У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Владимир Путін підписав постанову о виділенні Білорусі кредиту на півмільярда доларів. Про тиждень Мінськ наведає комісар Еврозв'язу Беніто Феррера-Вальднер. Вищий господарчий суд не задоволив касаційну скаргу церкви «Нове життя». Анатолій Бєдько просить генпрокурора перевірити усі обставини відпочинку Олександра Лукашенка і його супроводження у Сербії. У Бересті виселяють центр польської мови. Гэта і інше більш подробязно після випуску новинок.
У працкай студыі далей Віталь Цыганкоў. Сёння ў свеце. «Газпром» заявіў, што ўкраінская кампанія «Нафтагаз» ажыццявіла неабходныя плацяжы памерам 360 мільёнаў даляраў за газ, пастаўлены ў лютым. Такім чынам, пагрозы спынення паставак расійскага газу ў Украіну больш няма. Раней сёння пра магчымасць спынення паставак газу заяўляў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер заявил сегодня в Брюсселе, что министры замежных справ Альянсу погодились обновить перемовы с Москвой на высоком уровне. Контакты были заморожены после узброенного конфликта помеж Грузией и Россией уже не в минулого года. Министерство замежных справ России витало эту заяву керовника НАТО. У Пакистане объявлено, что установлены особы экстремистов, которые учинили напад на гульцов сборной Шри-Ланки по крикету. Со спасылкой на губернатора провинции Пенджаб поведомляется, что полиция арестовала несколько человек. У вынику нападу 3 заковика 6 полициантов были забиты и 7 гульцов поранены. Международная аутерская фирма выказала значные сумневы, что американская компания вытворца автомобиля General Motors может выжить. Негледзячы на отримание 13 миллионов долларов допомоги от Урада США, компания может пойти на процедуру банкротства. У лютым продаж аўтамабіляў General Motors упаў на 52%. Кампанія скараціла 47 тысяч сваіх супрацоўнікаў па ўсім свеце. Дзяржсекретар ЗША Гіларі Клінтон абвясціла сёння, што ЗША плануюць запрасіць Іран да ўдзелу ў міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай Афганістану. Клінтон заявіла гэта на прэсавай канферэнцыі ў Брюсселі пасля сустрэчы міністраў замежных справаў краінаў НАТО. У столице Судана Хартуме свыше 5000 человек вышли на митинг протеста супраць рашэння Международного криминального суду, который выдал орден на арешт суданского президента Омара Аль-Башира. Вы слухали выпуск новинок.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Анатолія Бєдька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося 2. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся на нашых хвалях. Дискусія пра дачыненні еўразвязу з Беларусю, якая завершылася ўвечар 4 сакавіка ў Брюсэлі, дапаможа еўрапейцам прыняць выніковае рашэнне. У сярэдзіне красавіка сканчаецца 6-месячны тэрмін, на які былі прыпыненыя санкцыі з боку Брюсэля супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Дискусія акрэсліла пазіцыі ўсіх зацікаўленых бакоў. Беларускія ўлады выказваюцца за дыялог з еўразвязам без ніякіх пасярэднікаў. Грамадзянская супольнасць і палітычная апазіцыя кажуць, што трансфармацыя ў Беларусі толькі кропкавая, а Еўракамісія Еўразвяз заклікаюць улады трымацца курсу на змены. Палітолог Александр Класкоўскі лічыць, дыскусія пацвердзіла, што кожны бок вядзе сваю гульню.
Улада хоча абмежавацца нейкімі зменамі касметычнымі і разам з тым ускочыць вось у гэты вагон усходняга партнёрства, атрымаць білет у Прагу, фігурально кажучи. А Брусель там навмисно вирішили трошки відсунути ці вельми делікатні і відчувальні для білоруської влади питання, що тичаться демократії і правового чоловіка, на потім. Ну, а білоруська опозиція і експертна супольність, вона так само робить свою справу. Вона нагадує про необхідність прозристості цього діалогу, про необхідність нікої дорожньої карти і інших стимулів для білоруської влади, щоб вона рухалася далі.
Політолог Олесь Логвінець лічить, позиції боків після учорашньої зустрічі не змінились. Коли ставлення Європарламенту і білоруської громадянської супольності окреслене виразно, то підходи влади нестабільні, відзначає політолог.
Что до позиции белорусских улад, то мне подается, что она тут непоследовная и недалекосяжная, покольки мусили бы еще быть зробленными, наот с ихного боку, певная колькость кроков, якія показывали бы ихную добрую волю. Бо такое зусім не дипломатичное выгандлёвание, ці вогуле такая непримиримая и фиксованная позиция, яна выкликает только раздражнение у партнеров.
Александр Класковский згадывает, что проз месяц Евроузвяз мая вынести свой вердикт, что далей робить с Беларусью. Політолог бачить два найбільш вірогодні варіанти.
Коли раптом білоруська влада не наламає дров, що цілком нельга виключати, ведучи імпульсивність білоруського керівництва, і коли нічого такого надзвичайно не відбудеться, то я думаю, що Брюссель не стане обвострати ситуацію, не стане ставити під удар ход нормалізації діалогу. І тут два варіанти ідеальні для білоруської влади, що увогулі анулюють ці санкції. Однак більш імовірно, поскольку експерти все ж таки і переважна частка опозиції такі акцент робить, це може бути протягнення припинення санкцій ще на півгоду, щоб трошки все ж таки підштурхнути офіційний Мінськ до більших змін у галіні демократії і правого чоловіка, тому що зараз вони відовочно декоративні.
Простий день Мінськ наведає комісар Еврозв'язу у знішніх сувязях і європейської політиці добросусідства Беніта Феррера-Вальднер. Виніки її візиту відовочно повпливають на кончаткове рішення Ради Еврозв'язу.
Я додам, що учорашня дискусія на конт Білорусі проводилася у будинку Європарламенту у Брюсселі. Її адмітністю став непосередний уділ у спречках посла Білорусі у Бельгії і при європейських структурах Володимира Сянько. Представники евроструктур ізноў назвалі умовы, калі не будуць адноўленыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. З Брюсселя прагучаў заклік да афіцыйнага Мінску прыслухацца да рэкамендацый аб выкананні палітычных умоў і, у прыватнасці, уключыць у дыялог прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і апазіцыі. Ну, а зараз наша пытанне. Што трэба зрабіць, каб палепшыць адносіны паміж Беларусю і Еўразвязам? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Больше должны политики друг с другом договориться. Я был в Европе. Господи, там общаешься, никакой практически нет напряженности, нет никаких разногласий. Все нормально.
Разные политические взоры на жизнь, на мир. Вот это все мешает.
Жить дружно и хорошо. Друг другу помогать.
Дело политиков налаживать контакты.
Ничего не надо сделать. Наш президент все достаточно делает сам.
Вести частную собственность. Тогда улучшится экономическое положение страны. Они поймут, что мы серьезно настроены на отношения и заботимся о своих людях.
Улучшить отношения с Евросоюзом Беларусь может тогда, когда выполнит хотя бы половину условий, которые предложены странам ЕС в деле либерализации экономики и общественной жизни.
Однозначно, поменять власть.
Надо жить по принципам Евросоюза. Тогда оно и союз будет. А когда, как лебедь, щука и рак начинают в разные стороны, то я думаю, никогда толком никакого союза между совершенно разными людьми не будет. У них понятия и принципы одни к жизни, у нас несколько другие. В общем, пока мы к единому дому придем, еще, наверное, не один год пройдет.
Я такой тупой, я ничего не знаю.
Наши экономические системы не совпадают, и совсем как бы другое видение мира у наших людей. Мы не подходим европейцам, они нас не понимают просто.
Больше гостей надо ездить друг к другу, торговлю развивать.
Я думаю, в принципе, ничего такого сильно делать не стоит. Нужно так, как мы себя вели, так и себя вести. Мы же не тоталитарное государство, как про нас говорят. Пускай они на нас смотрят и меняют свою точку зрения.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Перад вандроўкай высветліў, што па Сенішчыне за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодынскага падарожніка. местина отдаленная до основных транспортных магистралей. Тем не менее, участие опрошней выборчей кампании в палату представников менавито тут у вёсцы Ходцы оппозиционному кандидату Сергею Розняку у першиню за часы Лукашенки удалось установить и довести до суду факт фальсификации выников выборов. Мое подорожье у вёсцы Ходцы де Белая Липа, что на сенейшем?
Это передача позднее у нашем вечеровом эфире. Лидер Объединенной громадянской партии Анатолий Лябецко просит генерального прокурора Рыгора Василевича провести проверку усіх обставинов отпочинку Александра Лукашенко и его сопровождения у Сербии на предмет установления махчимого неметового выкористания державных сродков. Подробности от Анатолия Лябецки.
Я подписал зворот у Генеральную прокуратуру на предмет того, как было проведено расследование, за чей кошт накировалась делегация на отпочинок у Сербии. Есть отшивание, что перелет оплачивал белорусский податкоплательщик. Есть информация, что и сам отпочинок, нахождение у отелей, так само оплачивается белорусским податкоплательщиком. Почекаем отказу от Генеральной прокуратуры, а потом про свободу проинформируем. Як працует у нас Генеральная прокуратура и за чьи гроши отпочивая Александр Лукашенко и его отношения.
Поводле Анатолия Лябецки, у демократичных краинах принято информовать громадян об расходах на утримание представников высшего эшелона державной улады. На эту тему активно отгукаются и наши слухачи.
Мое веркование. Отдых Сербии Лукашенко и его верхушки – это в кризисе вседозволенности власти Лукашенко. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Я инвалид, пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Статья 18. Пенсию мне платят трудовую, а не чернобыльскую. И сегодня, 5 марта, из моей пенсии высчитано 66 тысяч рублей. Это что, с моей пенсии Лукашенко забрал 66 тысяч на отдых в Сербии? Ганьба такой власти, Павел Давыденко Паричи.
Телефон для сувязі у Менску 266-39-52. Ён працює і у гэты час. Нам цікаво почуть і ваше меркаванні. Больш подрабязна агляд дзвонкоў на свободу хвілінаў праз 10. Сёння у Менску касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду адмовіла вернікам пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё», якія намагаюцца прызнаць іх права на ўласны будынак і зямлю. Вернікі зноў рыхтуюцца да абароны свайго храму і збіраюцца абскардзіць гэтае рашэнне. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду пакінула без зменаў рашэнне ад 13 студзеня. Нагадаем, тады суд вынес рашэнне на карысць гарадскіх уладаў. Ён адхіліў патрабаванне царквы «Новае жыццё» прызнаць незаконным рашэнне Менгравыканкаму, якое пазбаўляе вернікаў права карыстацца ўласным будынкам і зямлёй. Вернікі набылі калгасны кароўнік на ўскрайку Менску і пасля рамонту ладзілі там набажэнствы. Ад 2005 году яны намагаюцца адстойваць свае правы ў судовых інстанцыях. У 2006 В этом году провели 21-дзённую голодовку протесту супраць дзеянняў городских уладов. Пастора церкви Вячеслава Ганчаренко выклікалі у президентскую администрацию, где обяцалі вырашыць справу станоўча и попросили спыніць голодовку. Касацыйная скарга религійнай громады покинута без задавальнення. Юрист церкви «Новое жыццё» Сергей Луканин отзначил.
Было шмат юридичных подстав, каб адмініць рашэнне. Таму я яшчэ больш упэўнены, что суд працягвае выполняць заказ уладов, якая не жадае бачыць нашу царкву ў сталіцы Беларусі наогул. Далей мы пададзім скаргу ў вышэйшую інстанцыю, гэта прэзідзіум вышэйшага гаспадарчага суда, будзем далей ісці юрыдычным путём.
Паводле Сергія Луканіна, каб правесці сённяшняе паседжанне, царква заплаціла дзяржпошліну ў памеры 1,680,000 рублёў. І такія ж вялікія грошы давядзецца заплаціць пазней, каб абскардзіць сённяшнюю судовую пастанову. Таксама вернікі падавалі хадайніцтва аб узбуджэнні крымінальнай справы за перашкоду законной деятельности религийной организации, удочинение до начальника отдела по справах религии Менгравыканкаму Аллы Рабіцавай. Однако, по воле спадара Луканіна, суд первой инстанции нияк не отреагировал на это ходанество, и теперь это питание так само не было разглежено. Так само спадар Луканін заявил на суде, что церква отримала отмовы на аренду помешканняў от усіх районных администраций Менску, и теперь ситуация вокруг церквы с громадско-значной переросла у политичную.
Мы, как проводили, так и далее будем проводить. Мы богослужения в нашем храме, не глядя на позицию влады, потому что лечим, что наша позиция законная, а по-другому, эта справа тишется не только нашего будинка, але и нашей веры, потому что мы не сможем далее, как церква, иставать без нашего будинка.
То есть для вас это принципово?
Принципово, и это питание нашей веры.
Поводле правооборонцы Дины Шауцовой верники чекали иншего решения суду.
И я думаю, для того, чтобы отменить решение суда первой инстанции, было достаточно оснований. Полагаю, что целесообразно и необходимо обжаловать решение дальше. Для церкви сейчас ситуация непростая, поскольку все правовые коллизии, которые были до настоящего времени, продолжают сохраняться.
Лічыць праваабаронца Дзіна Шаўцова. Праз хвіліну пра тое, чаму ў Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Праз тыдзень Менск наведае камісар еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі еўразвяз павінен вырашыць, адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатолія Бецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося два. Улады Берасці адмаўляюцца рэгістраваць грамадскі цэнтр вывучэння польскай мовы і культуры «Палонас». Папярэднічае гэтаму высяленне цэнтру зарандаваных раней пакояў у канторы аб'яднання «Брэст-Плода-Гародніна». Перадае Анатоль Кругавец.
Берасцейскія выкладчыкі цэнтру польскай мовы схваляваныя. Вось што кажа аб прымусовым высяленні Наталя Мартэвіч.
Началась массированная атака в виде отказов, которые мы получали. Борьба шла довольно долго, мы обошли все власти. Мы получали такие ответы, что это воспитываем поляков. Новый директор Сергей Яковлевич Бриштель запечатал наши комнаты, то есть без суда он хотел, чтобы это все прошло.
Официйный комментар до гэтага конфликту атрымаць у Берасці не удалося. Чиновники адмаўляюцца гаварыць, спасылаюцца на тое, што ім яшчэ давядзецца ісці ў суд і там тлумачыць прычыны высялення. У абарону ж цэнтру польскай мовы выказваюцца навучэнцы. Іхнія аргументы агучвае прадпрымальнік Віктар Шайкоўскі.
Хадзілі і студэнты, і школьнікі, бізнэсоўцы. Берасці у 2 кілометрах ад Польшы трэба ведаць некалькі замежных моў. На жаль, у нас усё прыватнае знішчаецца.
Цэнтр польскай мовы «Палёнас» быў створаны ў Берасці ў 2001 годзе. За гэты час навучанне і моўную практыку ў Польшчы атрымалі больш як 1500 беларусаў. Аднак сёлета мясцовы бюджэт зноў павялічыў цэнтру падаткі, зраўняўшы яго ў гэтым дачыненні з прадпрыемствамі сферы паслугаў. Меркаванне педагога Тамары Карэліны.
Сейчас очень много фирм белорусско-польских, где нужны специалисты с языком. Наши курсы были 2 и даже 3 раза дешевле, чем по городу. И мы очень долго бились. Содействие в элементарном выживании.
Говорила Тамара Карэліна. Нагадаю, что сёлета, 31 студзеня, з Берасця были депортаваныя ў Польшу Пётр Борань и Галина Зайковская. Яны працавалі у АКЦ «Мост», на базе якога існуе польская грамадская школа імя Ігната Дамейкі Саюзу палякаў у Беларусі. Настаўнікі выкладалі польскую мову для вучняў старэйшых класаў. Спецыялісты былі зарэгістраваныя, мелі дазвол ад уладаў Берасця на працу ў галіне адукацыі. Берасцейскія праваабаронцы цяпер рыхтуюць заяву пра тое, што далейшы пераслед выкладчыкаў польскай мовы звязаны з падрыхтоўкай да запланаванага на 15 сакавіка з'езду непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі.
Гэта быў рэпартаж з Берасця. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося 2. З падрабязнасцямі Алена Раткевіч.
Паводле сябра створанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» і актывіста кампаніі «Маладая Беларусь» Алеся Круткіна, Акция «Полацак без Леніна» стартавала толькі учора, але за гэтую ініцыятыву аддалі свае подпісы ўжо каля сотні мясцовых жыхароў. Мяркуецца, што збор подпісаў будзе працягвацца да 22 красавіка, дня народзіна ў Леніна. Потым патрабаванні ліквідаваць помнікі заснавальніку антычалавечай, камуністычнай, атэістычнай і агрэсіўна настроенай дзяржавы, так напісана ў падпісных аркушах, будуць перададзеныя старшыні полацкага гарвыканкаму Уладзіміру Тачылу. Мясцовыя актывісты плануюць таксама правесці пікет 22 красавіка, калі гарадскія ўлады дадуць на гэта дазвол. Верагодна, акцыя адбудзецца каля аднаго з помнікаў Леніну, або таго, які стаіць каля чыгуначнага вакзалу, альбо ў гарадскім парку, дзе скульптура стаіць насупраць помніка Сімеону Полацкаму. На думку Алеся Круткіна, гэтае суседства выглядае недарэчна. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Провинцией традиционно называют мясцовость, отдаленную от столицы. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што ўся Беларусь стала правінцыяй пасля яе акупацыі расейцамі пры канцы 18-га стагоддзя.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Эту перадачу вы пачуеце ў нашай праграме «Хвіліна праз 20». А зараз міжнародная тэма. Учора Міжнародны крымінальны суд у Гаазе выдаў ордэр на арышт прэзідэнта Судану Амара Аль-Башыра. Ён абвінавачаны ў ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці. А сёння Аль-Башыр адказаў на гэты ордэр выдварэннем з краіны 10 замежных арганізацыяў гуманітарнай дапамогі. У гісторыі Міжнароднага крымінальнага суду гэта першы ордэр на арышт дзейнага галавы дзяржавы. Со мной у студыі наш аглядальнік Ян Максімюк. Ян, і пытанне да вас. Спачатку растлумачце нашым слухачам, што такое міжнародны крымінальны суд.
Міжнародны крымінальны суд быў створаны дзеля таго, каб судзіць віноўнікаў ваенных злачынстваў, генацыду і злачынстваў супраць чалавечнасці. Суд пачаў сваю дзейнасць у ліпені 2002 году. На сённяшні дзень юрысдыкцыі суду прызнаюць 108 дзяржаваў. Яшчэ 40 падпісалі ўстаноўчы статут гэтага суду, але не ратыфікавалі яго. Гэтыя краіны, між іншым, уключаюць Расію і Злучаныя Штаты Амерыкі. Беларусь знаходзіцца сярод краінаў, якія не падпісалі статут гэтага суду.
У чым канкрэтна абвінавачваецца суданскі прэзідэнт?
Галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампа сказаў журналістам, што суд мае каля 30 сведкаў, якія пацвярджаюць, што Аль-Башыр асабіста кіраваў крывавай кампаніяй здушэння антыўрадавага паўстання ў суданскай правінцыі Дарфур. Паводле дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, пачынаючы з 2003 году у Дарфуры было забіта 300 тысяч людзей, а 2 мільёны 700 тысяч былі вымушаныя пакінуць свае дамы і ўцякаць з раёну канфлікту.
Што на гэта кажа сам абвінавачаны, ці апраўдваецца ён?
Аль-Башыр зняпраўджвае гэтыя абвінавачанні і заяўляе, што ў ніякі суд ён і не думае збірацца. Дзень перад выдачай міжнароднага ордэру на ягоны арышт Аль-Башыр адазваўся аб гэтай падзеі ў даволі здзеклівым тоне.
Заўтра яны выдадуць сваю рэзалюцыю, а потым няхай яны выдадуць яшчэ з 10 іншых. Усе гэтыя рэзалюцыі не маюць ніякага значэння. Гэта не ўпершыню, калі выдаецца такая рэзалюцыя. Яны выдалі шэраг рэзалюцый Рады бяспекі ААН. Апошняя з іх была рэзалюцыя 1706. І дзе яна цяпер? Я ім кажу, размачыце гэтыя рэзалюцыі ў вадзе і з'ешце іх.
Згаданая Аль-Башырам рэзалюцыя 1706 з 2006 году заклікае Арганізацыю Аб'яднаных Нацый выслаць 200 тысяч вайскоўцаў і паліцыянтаў у Дарфур, каб пакласці канец канфлікту. Аднак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый да гэтай пары не ўдалося арганізаваць гэтай міратворчай місіі.
Ян, тым не менш, некаторыя палітыкі крытыкуюць саму ідэю арыштаваць Аль-Башыра, і яны кажуць, што гэты крок ніякім чынам не палепшыць сітуацыі ў Судане.
Ордэр на арышт Аль-Башыра скрытыкавала шмат краінаў, уключна з Кітаем, Расіяй і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай. Крытыкі лічаць, што ордэр прывязе хутчэй да дэстабілізацыі сітуацыі ў рэгіёне Дарфуру, чым прыцягне суданскага прэзідэнта да адказнасці. Вось скасаванне ліцэнзіі на працу 10 гуманітарных арганізацый у Судане, здаецца, пацвярджае гэтыя засцерогі. Назіразнікі адзначаюць, што каля 2 мільйонаў суданцаў можа пацярпець, калі замежныя арганізацыі, якія між іншым раздзяляюць ваду і харчовую дапамогу, ды арганізоўваюць ахову здароўя для насельніцтва, пакінуць краіну.
Дзякуй пра загад міжнароднага крымінальнага суду арыштаваць прэзідэнта Судану. Мы гаварылі з Яном Максімюком. І я звярну вашу ўвагу, што да гэтага часу міжнародная юрысдыкцыя спрабавала прыцягнуць да крымінальнай адказнасці двух прэзідэнтаў краінаў, але ў абодвух выпадках гэта датычыла былых прэзідэнтаў. У 2002 годзе міжнародны трыбунал ААН пачаў суд над Слабаданам Мілошавічам. Прэзідэнт Югаславіі памёр у вязніцы трыбуналу ў Гаазе ў 2006 годзе. Ну, а ў 2003 годзе ў Гаазе пачаўся суд над Чарльзам Тэйларам, які быў прэзідэнтам Ліберыі да 2003 году. Тэйлар да гэтага часу знаходзіцца ў турме ў Гаазе. Ну, а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка працягвае знаходзіцца ў Сербіі. Паводле прэзідэнцкай прэсавай службы, гэта рабочы візіт. Аднак сербскія медыі паведамляюць, што Александр Лукашэнка адпачывае на гарналыжным курорце. Каментары слухачоў.
Вельмі сціплыя звесткі беларускіх дзяржаўных СМІ пра рабочы візіт Лукашэнкі ў Сербію. Можа, Белсат і Свабода падрабязней паведаюць беларусам, як ён там работае.
Мое веркование. Отдых Сербии Лукашенко и его верхушки – это в кризисе все дозволенности власти Лукашенко. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Я инвалид, пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Статья 18. Пенсию мне платят трудовую, а не чернобыльскую. И сегодня, 5 марта, из моей пенсии высчитано 66 тысяч рублей. Это что, с моей пенсии Лукашенко забрал 66 тысяч на отдых в Сербии? Ганьба такой власти, Павел Давыденко Паричи.
Наступное выказывание на тему выборов.
Вы вельми мало передаете передачу на конт выборов. Твой выбор, який теперь існує, это закон, який дає можливість фальшувати вибори. Тому я хотів би звернутися до всієї політичної опозиції демократичної Білорусі і Ради Свободи, в цьому керунку ви праці.
Выказывание комментуя один из керовников Руху за свободу Алексей Ковалец.
Можно смело отказывать человеку, что этим вельми оппозиция сильно занимается. Другая справа, что влада не хочет жуть, не хочет реагировать на это, навод порушающий Конституцию, потому что по Конституции мы имеем право законодавшей инициативы. Вельми сильно мы этим занимаемся, и мы разумеем, что это вельми важно. Потому что, коли то законодательство, которое есть, можно выкористовывать для фальшивания, то это и робит. А треба такие расписать умовы, чтобы не максимум было это робить.
Далее слухач задает питание.
Несколько дней тому Радио Свобода вещала, что Россия отмовляется от поставок масла белорусских вытворцев. И вот новая новина. Шерех держав отмовляется уже и от белорусской мясной продукции. У чем причина? Чи это выник забруживания радионуклеидами? Чи в бегах з лозунгом «Догоним і перегоним США» витворці в погоні за надоями і привісами зловживають біодобавками і стимулюючими препаратами. Михаїл Дроза.
Отказывая керовник ветеринарной станции у Гомелі Виктор Куропатов.
Проблема не такая актуальная. Провели все мониторинговые исследования по мясу и не выявили ни одного случая выявления антибиотика в мясе.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свободы» у Ленску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеў у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радуе Свобода». Працягваем программу.
Калі мы атрымалі шмат крэдытаў ад Расіі, І зараз я ще отримаю з заходу. Доктора вже вернуть льготи, яких позбавили пенсіонерів. У першу чергу це тичиться проїзду в городському транспорті. У пошуках більш дешевіших продуктів треба кілька разів з'їздити на базар чи у другі крами. Кошт білета немалий. Для пенсіонера це великі гроші. Лариса, город Мінськ.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Чекаємо і ваших відгуків і коментарів. Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Він працює і у гэты час. Одразу після випуску новин подорожні нотатки Віталія Самашки з Вітебщини.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Минску 20:30. У Працкой студии новинов Виталь Цыганков. И на початку про поведомление с Беларуси. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин подписал постанову о выделении Беларуси кредиту на полмиллиарда долларов. Представительство США при АБСЕ выступило с заявой на конт опошних политичных арештов и разгону мирных демонстраций в Беларуси. Ключевой умовой для полепшения белорусско-американских дочинений есть прогресс у галине правого человека и демократии в Беларуси, сказано в заяве. Простый день Минск наведает комиссар Евразвязу Бенита Феррера-Вальнер. Наближается термин, коли Евразвяз повинен вырешить, отменить ти обновить санкции супраць белорусских чиновников. Высшийший господарчий суд не задоволил кассационную скаргу церквы «Новое житё». Верникам не удалось отстоять право корыстаться будинком и землей, якие яны купили. Анатолий Лебедько просит генпрокурора проверить все обставины отпочинку Александра Лукашенко у Сербии. У Берести выселяют центр польской мовы, арендованные покои, где школьники и студенты могли выучать польскую мову, опечатанные. Полоцкие активисты распочали сбор подписов за демонтаж помников Ленину, яких у полоцкого царских часов засталося два. У эфиры «Свободы» зараз до международных новинов. «Газпром» заявил, что украинская компания «Нафтогаз» оживила необходимые платежи по мерам 360 миллионов долларов за газ, поставленный в лютым. Таким чином, погрозы спынения поставок российского газа в Украину больше нема. Ранее сегодня про махчимость спынения поставок газа заявлял премьер-министр России Владимир Путин. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер заявил сегодня в Брюсселе, что министры замежных справ Альянсу погодились обновить перемовы с Москвой на высоком уровне. Контакты были заморожены после узброенного конфликта помеж Грузией и Россией в жнивне минулого года. Сегодня в Иерусалиме под час спробы учинить напад был забит палестинец кировца бульдозеру. И он накировал свой бульдозер у автобус и автомобиль полиции. Два полицейанта были поранены. У Пакистане объявлено, что установлены особые экстремисты, которые учинили напад на гульцов сборной Шри-Ланки по крикету. Со посылкой на губернатора провинции Пенджаб поведомляется, что полиция арестовала несколько человек. У вынику нападу 3 соковика 6 полициантов были забиты и 7 гульцов были поранены. Международная аудиторская фирма выказала значные сомневы, что американская компания вытворца автомобиля General Motors может выжить. Не глядячи на отримание 13 миллионов долларов допомоги от Ураду США, компания может пойти на процедуру банкротства. У лютым продаж автомобилей упал на 52%. Вы слухали выпуск новинов.
У эфира белорусская программа «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Зараз у нашей программе подорожжи Віталя Сямашкі у вёскі Хоцца, так само Белая Липа. Пасля беларуская Атлантыда, провинция, удельник, філёзаф Алес Антипенко. Я передаю слово найперш Віталю Сямашку.
Да.
Перед вандроўкай высветліў, што па Сенішчыне за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодаўскага падарожніка. Мясціны аддалены ад асноўных транспартных магістраляў. Дабіраўся з трыма перасадкамі. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў менавіта тут, у вёсцы Ходцы, апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі ўдалося ўстанавіць і давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбараў. А ў Белай Ліпе нават перабудаваць на патрабаванні выбаршчыкаў шматкватэрны дом. Акуратна паткала і тэлефанаванне даўняга знаёмага, камуніста-апазіцыянера Мікалая Петрушэнкі, які таксама меўся праехаць па старых адрасах выбарчай кампаніі. У вёсцы Белая Ліпа, што за 20 кіламетраў ад сяно, ідзем да мясцовага ФАПу, што адчынілі ў адным са шматкватэрных катэджаў. ФАП перад выбарамі адчынілі на першым паверсе. Узрушэнне жыхароў выклікала тое, што заходзіць ва ўласныя кватэры ім давядзецца разам з хворымі. Гаспадар Петрушэнка пазнае знаёмага механіка ЖКХ, 45-гадовага Анатоля Барсукова.
Могуць разна заходзіць, і туберкулёзнай, і чесоткай.
Вы маглі заразіцца?
Канешна, і мае дзеці, і жена. І я хачу сказаць Вазняку большое спасибо. За яго я і галасаваў. Почаму я не выйшаў выбары? Власть, я не баюся. Што яны мне зделаюць? Выгоняць мене з работы. Што я работу найду на свае рукі? А надо справедлівасць іскаць, справедлівасць.
Паводле запытаў экс-кандыдата Вазняка, чыноўнікам давялося прызнаць факт парушэння санітарных нормаў ды правіл уладкавання медычных устаноў і ўрэшце прарубіць у ФАП асобны ўваход. Спытваю суразмоўцаў, чаму побач недабудаваныя абгарэлыя дамы, кацельня, у якой крыж-накрыж забітыя вокны ды дзверы.
А пасмотрите, котельная у нас, там мазуты сколько есть. Развалили и разбурили все начальство. Мы забили вон двери, окна, это я забивал. Отапливала домы, конторы. Я свои дровы купляю и плачу еще гроши.
За коммунальные?
Да. Соседка вы и дети знают это все, Ленка.
Ну, конечно, дрова приходится на второй этаж носить. Дорогие, делянку взять невозможно, так как область откупила лес. Платить 170 за прицеп дров. Мне два прицепа на зиму. Я работаю в технической школе. 303.
Было калгасны сталяра 40-гадовага Васіля Доўгага сустракаем на цэнтральнай вуліцы. 4 гады ў Белай Ліпе не працуе. Ездзіць гастарбайтерам у Маскву. У вёсцы адпачывае паміж вандроўкамі. А пра іх нагоды з ахвотай загаварыў.
Сколько тут зарабляў?
100-200.
Мінімалку, самую настоящую. У Маскве я зарабляў 35-37 тысяч. Раз 20 дней. Водокачка не работает, колонки, может, через одну. Канализации нет, забиты все полностью. Клуб разобрали, Высоцкий Валентин Васильевич. Был председатель колхоза. Жена главного экономиста. Их уволили.
За развал.
Потом Лёжа пришёл, стал. Побыл полгода. Машину себе закупил. Джип. Вот опять Высоцкого возвращают председателю. Пацан на машине залетел немножко. Приходит председатель, дай мне работу. Ему надо суд издержки выплатить. Председатель Высоцкий говорит, у меня работы нет до весны. Так что, мне идти воровать, уходить в банк? Ну как это председателю сказать?
Не бы у якости живой иллюстрации сказанного, подошел 22-годовый доглядчик на ферме Александра Гайдуку.
Я в первый месяц 150 можно заплатить.
Сколько працевать доводится?
С 8 до 12. А потом с 2 до 5. А куда ехать?
Яшчэ кіламетраў 10 і мы ў Ходцы. 3 гады таму у былым шпіталі адчынілі дом-пансіянат для састарэлых. А тут дажываюць век 20 бабулек з усёй Сенішчыны. 13 чалавек персаналу і з іх толькі адна медсестра. Але ўнутры чыста, свежа пафарбавана. На сценах іконы, карціны, кветкі. У сталоўцы шпарка завіхаецца шчуплая жанчына, што адна не дзяжурствуе. Господарня Раиса Пальчик.
Человек 15 хотят сюда вот прийти в пенсионат. Бабульки получают пенсию у нас. 80% забирают, конечно, а 20% им на мелочные расходы. Потолки мы белили, красили окна, полы, мы сами.
Еще недавно Раиса Ивановна имела статус социального работника. Теперь, как и иншие, не ведаю, какие званы бить.
Когда мы сюда пришли, к нам здесь платили 380. Я считаю, в деревне это нормально. Директор-судник пообещал, что вот если у вас будут лежачие больные, мы вам будем платить небюджетную премию. Вот этот год, с января месяца, нам стали очень маленькую зарплату платить, 280. Не стали премию какой давать. Мы обратились к нашему новому директору Центра социальной помощи населению по дому. Тамара Николаевна Смирнова. Она говорит, я ничего не знаю. У нас бабка моет и головой отрубится, она ничего не соображает. Бабуля перед смертью отказываются и руки, ноги, она лежит. И мы все это за ней убираем. Контракт. Там не написано, что лежачих больных, а я заключала вот контракт на год.
Поколь Николай Петрушенко тлумачить, у какие инстанции скардится, знакомимся с пациентами. А самое знакомитое тут, амаль 90-годовая спадарня Настасья Соловьева.
Поднять книгу в память района. Все мои заслуги там. Мои фотографии и работа моя. Орден Ленина. Медаль тогда ветеран труда.
А просовали кем вы в колхозе?
Виньевой пальну. 20 годов работал, 23. Сын помер, одна осталась, обессилилась.
Начальство про неколи знакомитную льноводку не узгадывая. Поменен на старшине Высоцкий, навод копейки не дал бабулькам на калядный стол. Але 81-годовая спадарня Лариса Кравченко, дякуючи пансионату, еще живе на гэтым свете.
Мы после войны, а бывания не было, бабки сделали, а морозы, а сняги, у меня радикулит и ноги все застуженные. А мы ж орали, пахали, а сюда попало, ноги заболели, и меня их скрутило. Я 3 дня сидела дома, ни воды не сходила, а попросить не было никого. Уж на 3 человека в деревню, 2 человека на конце, я посреди одна. Тогда я позвонила у Шанно Тамаре Николаевне, машину прислала, где и забрали меня сюда. Тогда мне все подлечили, я теперь другой хожу.
У ходцах, на вату зимку зачаровываются малявничие сосновые да и берозовые гаи, вздошу в озеро с берегами, покрытыми желтым песочком. Ну, чем не агротуристичный рай? Спытываем уже у старшини сельсовету, спадарни Шабусовой. Надея Ивановна, былы банковский служащий, уступила на посаду за 3 месяца до нашего приезда. И она у разгубленности.
У нас озер много. Белолипское, Утцевское озеро, Саро. Самых больших. Мы только над этим вопросом думаем. Но есть люди, которые именно вроде бы подыщут нам людей, которые смогут заниматься.
Слово про то, что нехто, а не сами чиновники, будут шукать охотных на выгодную справу, неприемно чапляют. У сельсовете 43 вёски, каля 900 хатов, а у 2007 започаткованы агроградок. Поводле интонации отчувается, правда, что первые поспехи не уражают и Надею Николаевну.
Сделаны ремонты в школе сельского совета, на почтах. Ведется газификация в процентах 10. То ли отдаленность на трассы у нас газовая, дороговато для людей. Это будет обходиться 15-16 миллионов и выше проблемы. И по дорогам выбиваются машинами. Сегодня мы их подсыпали. На следующий год мы снова занимаемся этой же работой.
А скажите, Попков приезжал сюда после избрания?
После избрания нет.
Я разумею пытание своего сподорожника. У часе выборов, на яких официйна перамог былы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Папкоў, у ходцах быў установлены ды запратакаляваны факт фальсифікацыі. На мясцовай жывёлагадоўчай ферме за амаль 20 выбарцаў датэрмінова прагаласавала брыгадзір Фаіна Ананенко. Благословила на подлог, да выдала фальшивые бюллетени сябра выборкаму наставница початковых классов Наталья Никитина, за что опошня поравнально недавно была осуджена, да оштрафованная на 20 базовых величин. Покольки Никитина сустракаться с журналистами категорично отмовляется, испытываем про реакцию тутейших уладов у старшини сельсовету Шабусовой.
Конечно, очень была расстроена. И вся комиссия сбросилась ей на этот штраф. Такое могло случиться с каждым.
Идем до одинага у вёсцы оппозиционера, сябра ФКБ, экс-старшыні калгаса, спадара Голубцова. Пакуль 77-гадовы Владимир Михайлович распрагае на дворы коня, Петрушенко знаёміць з мілаведнай жонкай, якая ад прадстаўлення заліваецца звонкім смехам.
Надежда Ивановна.
Боявая подруга.
Боявая подруга, да.
Пытаемся, што Голубцовы тягнуць на гаспадарцы. Господар Владимир так сам подошел.
Конь, корова, вор, куры. Правда, свиней нема, сегодня то, что не купили.
Все ну, сами. 200 тысяч стоит. Килограмм комбикорма 1500.
Да где ты их не было?
Агрогородок вырытывал ход цене?
Все дошло до ручки. Не требует ветрачи сеяли, лен, там картошку.
А теперь только зерно и траву.
Заработок снова падает. Будет беда. Хутора объявили. Кто пойдет на хутор? Кто там идет?
Это не уседели, да пришли послухать, про что говорим, старшиня Шабусова да и директорка пансионату Щербакову. Ну что ж, Миколай Петрушенко за словом кишені не лезе.
Помещик з СКП «Белая Липа», якого не хвалює льос бабульки, ягоної господарки з їх високими узнагородами. Агротуристка була не валялась чиновники. Живуть, як ті трутні, тому що час їх обганяє. Але жени і насміхаються, і на весь білий світ заявляють, ми і далі будемо колективно мухлювати з виборчими бюлетенями. Тяжко прихильникам демократії, але ж йому і спокою слугам режиму ми не дадим.
Припинку «Белая Липа», повертання назад, уступаємо гаману з трьома нерозлучними сябруками, які навіть відказують хором.
Ви в яким класі?
Дев'ятом.
У них одна проблема – нет дискотеки.
Да! Проблема з транспортом. Якщо б у нас був транспорт, ми б могли їздити в другі деревні на дискотеки.
Ви в Вьосі хочете заставатися? Нет!
Плохі дороги, женихов нету.
Перспектив нету. Зарплата маленька. 1200. Это прожить нереально.
А кем хотела бы? Где
прослушать? Юристом. Я программистом. Инженером каким-нибудь.
Короче, «Белая Липа» не до вас.
Подорожжа у вёскі «Белая Ліпа», а так само ходцы зрабіў Віталь Сямашка. А зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Праз тыдзень Менск наведае камісар еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі еўразвяз павінен вырашыць, адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатоль Лябецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Аляксандра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося два.
А зараз перадача «Беларуская Атлантыда». Удзельнікам сённяшняга выпуску Алеся Анціпінка. Тэма «Правінцыя».
Правінцыя – размоўная назва перыферыйных раёнаў у краінах, арыентаваных вакол адзінага цэнтру. Гэта мясцовасць, аддаленая ад сталіцы.
Правінцыя, альбо ў Расійскай імперіі так званыя акраіны – захопленыя і далучаныя землі, на якіх пазней адбываліся працэсы каланізацыі. А правінцыяналізм – гэта комплекс непаўнавартасці, прышчэплены беларусам цягам 19-го стагоддзя ў выніку расейскай каланізацыі нашых земляў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алеш, ці існуе сталы вобраз беларускай правінцыі? Ці мае рацыю беларускі знакаміты бард Віктар Шалкевіч, калі вызначае правінцыю як хатку бярозку?
Безумоўна, мае, таму што той, хто захапіў гэтую зямлю, хоча, каб выглядала як нешта неістотнае, нехеглае, штосьці вартае жалю. І ў гэтым хатка бярозка якраз і ёсць вось гэтае пачуццё самоты, закінутасці, як бы сказалі экзістэнцыялісты. Безумоўна, гэта вось той вобраз нашай зямлі, калі сама наша зямля была пазбаўлена хоць якіх культурніцкіх цэнтраў, калі засталася толькі вёска, сельская мясцовасць, ёсць толькі адзін ландшафт, ёсць толькі хатка бярозка. Беларуска, і гэта ёсць правінцыя. Правінцыя гэта адсутнасць культурніцкага цэнтру, это адсутнасць альбо неадчутнасць інтэлектуальных галасоў, гэта адсутнасць культурніцкай традыцыі, гісторыі, гэта закінутая земля. Але вы ведаеце, ўсё ж такі я хацеў бы сказаць, што ў 19 стагоддзі існаваў іншы вобраз беларускай правінцыі. Гэты вобраз быў звязаны з тым, што яшчэ існавала памяць пра Беларусь як вольную зямлю, як вольную старонку. Гэты вобраз належыць аднаму невядомаму беларускаму шляхціцу, які літаральна сказаў так: «Земля наша не польска, не руска, але забраны край». За гэтымі словамі усведамленне свабоды, некалі страчанай, некалі забранай у нас.
Два вызначэнні правінцыі: закінуты край, забраны край. Калі, з якой рэальнай падставы пачынае жыццё вось такі міт пра правінцыю ў Беларусі?
Гэта пачынаецца з так званых трёх падзелаў Рэчы Паспалітай, калі ў выніку Беларусь паступова робіцца часткай Расійскай імперіі. Дарэчы, тут сказаць, наколькі ў той час нашыя землі былі адрозныя ад расійскіх. Уявіце сабе сітуацыю, калі першая частка нашай краіны, перадусім сённяшняя Магілёўская вобласць, частка Гомельскай, Вітебскай вобласці далучаецца да Расіі, а менавіта на гэтых тэрыторыях тады яшчэ існавала беларуская православ славе, прыязджае маскоўскі патрыярх і ўражваецца. Ён ўражваецца тым, што цэрквы, якія стаялі на нашых землях, паводле сваёй архітэктуры не былі падобны на расейскі. Адразу ж робіцца загад перарабіць іх на маскоўскі капыл. Гэта ёсць пачатак правінцыялізацыі, то есть адмаўленне нейкай тоеснасці той зямлі, той культуры, якая існуе на гэтай зямлі.
А ўвогуле, як адбываецца працэс калінізацыі, у выніку якога узнікае комплекс правінцыйнасці?
Комплекс правінцыйнасці – это комплекс непаўнавартасці. І гэта ёсць адна з задачаў каланізатара прышчапіць і выпрацаваць гэты комплекс непаўнавартасці, бо потым лягчэй кантраляваць і лягчэй кіраваць тымі людзьмі, якія апынуліся на захопленых ці так званых далучаных землю. Ёсць некалькі механізмаў, праз якія адбываецца выпрацоўка гэтага комплексу непаўнавартасці. Перадусім, каланізатар ставіць задачу зламаць супраціў таго народа на землі, землі, якія ён зайшоў. Як вядома, супраціў беларусаў расійскай каланізацыі быў дастаткова моцны. Давайте ўзгадаем паўстанне 1830-х гадоў ды паўстанне 1860-х гадоў. Асабліва апошняе паўстанне, як мы памятаем, калі фактычна жалезнай рукой вынішчаліся ўсе элементы супраціву на нашай зямлі. Другі механізм, які ўжывае каланізатар, гэта ён усталёвае сваю сістэму адміністрацыі. Як мы памятаем, калі тут з'явіліся расійскія каланіяльныя ўлады, то быў ліквідаваны статус Вялікага княства з літоўскага, былі ўведзеныя расійскія законы і было скасавана магдэбургскае права, гэта значыць, былі скасаваны ўсе механізмы самакіравання на нашых землях. Трэці механізм – гэта, безумоўна, вынішчэнне культурніцкай спадчыны. Я ўжо казаў пра праваслаўныя цэрквы, але найбольш пацярпелі і аб'ектам разбурэння перадусім былі уніяцкія храмы і уніяцкія іконы. Нават сярод расійскай адміністрацыі хадзіла такая показка, яны спецыяльна ездзілі распіліваць ногі Ісусу Христу. Сотні тысячаў кніг культурных каштоўнасцяў, вывезеныя ў Маскву і Санкт-Петербург. Всё гэта акцыі, якія скіраваныя на тое, каб знішчыць усялякую гістарычную памяць, усялякія матэрыяльныя знакі гістарычнай культурніцкай памяці таго народа, які стаўся аб'ектам захопу і каланізацыйнага гвалту. І наступны механізм – гэта разбурэнне мясцовай сістэмы адукацыі. Мы памятаем пра закрыццё Полацкага езуіцкага калегіума, мы памятаем пра Віленскі універсітэт. І на рэшце замена мовы камунікацыі, усталяванне мовы імперскага цэнтра, у выніку якога беларуская мова набывае ніжэйшы статус альбо разглядаецца як мова неадукаваных слаёў насельніцтва, як мова, на якой немажліва займацца ніякай інтэлектуальнай дзейнасці, як мова маўчання, як мова падпарадкаванага.
Калі мы гаворым пра правінцыю, то мы маем на ўвазе, што правінцыя існуе адносна нейкага цэнтру. Калі я вас слухаю, у мяне паўстае адчуванне, што вы гаворыце пра Беларусь у цэлым як правінцыю адносна цэнтру Расійскай імперыі. Беларусь ёсць правінцыя ўся?
Безумоўна, менавіта ў гэтым сэнсе я і казаў пра Беларусь як правінцыю, як тэрыторыю, захопленую, як так званая акраіна Расійскай імперіі. Такой жа правінцыі ў тыя часы была і краіна, і сённяшнія балтыйскія краіны. Так, безумоўна, ёсць імперскі цэнтр, імя гэтаму імперскаму цэнтру Масква. Ёсць высокая культура, якая навязваецца гэтым імперскім цэнтрам. Задача імперскага цэнтру прывязаць, зрабіць залежнымі тыя захопленыя тэрыторыі.
Але калі гаварыць пра Беларусь як цэласную этнічную тэрыторыю, калі гаварыць пра Беларусь як дзяржаву, то, напэўна, існуе правінцыя, якая арыентуецца на цэнтр, якой з'яўляецца сталіца. Ці можна казаць пра правінцыю ўнутры Беларусі адносна цэнтру сталіцы Беларусі?
В принципе, можна, гэта такі французскі варіант, калі раней да сённяшняга часу лічыцца, што ўсё, што знаходзіцца па-за межамі Парыжу, правінцыя. Але ў дадзеным выпадку правінцыя гэта папросту не болей як адміністрацыйная адзінка. Калі ж я кажу пра правінцыю ў нашым вот гэтым гістарычным сэнсе, то правінцыя это заўсёды падпарадкаваная зямля. Калі ж гаварыць у другім сэнсе, то я не бачу, каб, скажам, сённяшнія беларусы, якія жывуць, да прыкладу, у Бярэсці, пакутавалі на комплект не паўнавартасці з таго, што яны не жывуць у Менскі. Але калі я кажу пра комплекс непаўнавартасці, то давайте ўзгадаем вельмі канкрэтныя сітуацыі. Комплекс непаўнавартасці датычна імперскага культурніцкага цэнтру. Узгадаем савецкія часы, калі чамусьці большасць беларусаў думалі, што ўсё самае лепшае гэта ёсць у Маскве, што там як бы сабраныя ўсе самыя моцныя інтэлектуальныя сілы. Мы памятаем, даволі часта бывала так, што, напрыклад, некаторыя творы літаратурныя спачатку утрымлівалі пэўнае рэнаме ў Маскве і потым вярталіся ў Беларусь.
З гэтым комплексам камфортна жывецца?
Да пэўнай ступені. Это калі чалавек не адчувае патрэбы свабоды. Тады ён лічыць, што лепш быць падпарадкаваным. І мы памятаем, як з гэты комплекс правінцыяналізму вылез на пачатку 90-х гадоў, калі заклікі да незалежнасці Беларусі сутыкаліся з такой вельмі простай формулай. Как же мы без Расіі? Без Расіі мы ніяк не зможам. У нас жа нет ресурсаў, да? Гэта і ёсць праява таго самага правінцыйнага комплексу, калі народ, нацыя не разлічвае на свае ўласныя сілы.
А якія ресурсы мае Беларусь, каб пазбавіцца гэтага комплексу?
Гэта перадусім наша незалежнасць, гэта перадусім наша палітычная свабода і палітычная суб'ектнасць, якую сёння Беларусь мае. Другая падстава гэта безумоўна прага свабоды. Свабода як каштоўнасць вядзе да таго, што чалавек пачынае верыць у свае сілы, у самога сябе, у тую краіну, дзе ён жыве, у той народ, у тыя перспектывы, якія ён, ягоныя суайчыннікі могуць мець, з'яўляючыся свабодным народам. Гэта тое, што разбурае комплекс правінцыйнасці. І заўважце, беларусы паступова губляюць гэты комплекс.
А хто сёння падтрымлівае гэты комплекс правінцыйнасці, які па-ранейшаму ўласцівы пэўнай частцы грамадства?
Гэта адсутнасць незалежнай інфармацыйнай прасторы. На нашых тэлеканалах дамінуе расійская поп-культура. На нашых FM-станцыях можна пачуць расійскую папсу, але што тычыцца, напрыклад, якаснай заходняй музыкай, то гэта заўсёды вельмі дазавана. То есть, перадусім, гэты комплекс правінцыйнасці падтрымліваецца культурніцкай залежнасцю ад былой метраполіі, ад Масквы. Гэты комплекс часткова падтрымліваецца палітычнай залежнасцю беларускага рэжыма ад Масквы. Гэта, безумоўна, адсутнасць такой моцнай псіхалагічнай мяжы з Расіі. І нарэшце гэта тым, што працэсы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў яшчэ не завершаны. Калі беларусы нарэшце стануць нацыяй у тым сэнсе, якім зараз нацыяй з'яўляюцца ўкраінцы, я думаю, што мы станемся сведкам дэкаланізацыі.
Як доўга яшчэ можа існаваць гэты комплекс правінцыйнасці ці міт пра Беларусь як правінцыю, і хто стане магічнікам гэтага міту?
Будзе так доўга, наколькі беларусы будуць пачувацца залежнымі ад Расіі, і так доўга, наколькі яны будуць лічыць сябе непаўнавартасным народам параўнанні з расейцамі. Ну а хто гэта разбурыць? Я думаю, што гэта разбураем мы ўсе разам паціху кожны дзень, а ўвогуле гэта разбурыць некія яркія праявы альбо прыклады сур'ёзнай творчасці альбо ў галіне беларускага мастацтва, альбо беларускай культуры, беларускай інтэлектуалістыкі. Гэта задача для новых незалежных беларускіх элітаў.
Беларуская Атлантида. Життё і смерць мітаў.
Перадачы Беларуская Атлантыда удзельнічаў філозаф Алесь Анціпенка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метр.